Slăviți să fie Domnul! Textul care am citit din 1 Corinteni, capitolul 11, face parte din textele care le citim de obicei la cina Domnului, la slujba de cina Domnului. Și de obicei ne amintim de dragostea Domnului Iisus Hristos față de noi. Dar când suntem la cină și ne amintim de dragostea lui Dumnezeu, ar trebui în același timp să ne amintim și de judecata lui Dumnezeu, care a fost în moartea Fiului Său. Noi să știți că Dumnezeu a judecat răul, păcatul și l-a pedepsit în Fiul Său. De aceea, ori de câte ori ne aducem aminte de iubirea lui Dumnezeu față de noi, trebuie să ne aducem aminte și de judecata lui Dumnezeu. De ce era nevoie de o judecată? Cu ce rost a apărut judecata? Care e motivul pentru care Dumnezeu a dus judecăți? Motivul pentru care există judecată este că într-o zi a apărut răul în universul acesta, pe planeta aceasta, și Dumnezeu, ca să stopeze răul, ca să oprească putreziciunea, să oprească infecția, trebuie să aducă judecată. Deci, răul nu poate fi oprit, putrefacția nu poate fi stopată decât prin judecată. De aceea, din când în când, Dumnezeu avea judecăți când păcatul ajungea la culme, ca să nu se înmulțească, să n-atingă apogeul, ca răul să nu ajungă să explodeze, Dumnezeu își ducea o judecată. Duceți-vă aminte, de exemplu, pe vremea lui Noe, da? Gândurile omului erau întocmite numai spre rău, totul se ducea într-o direcție greșită și atunci Dumnezeu a stopat răul prin judecată. Aici să vă aminte la Sodoma și Gomora, a stopat răul Dumnezeu prin judecată. Uitați-vă în Vechiul Testament, dacă citiți, o grămadă de cetăți nimicite, trecute prin ascuțișul săbiei, pentru că n-au ascultat avertizările lui Dumnezeu, s-au dus din rău în mai rău și Dumnezeu a trebuit să stopeze cumva această infecție prin judecată. Mesajul din seara aceasta se numește judecata. Câteva tipuri de judecăți pe care Dumnezeu le-a permis până la judecata finală. Știți că va exista o judecată finală când Dumnezeu va extirpa definitiv răul. Dar până atunci Dumnezeu permite câteva judecăți. Și despre asta aș vrea eu să vorbesc în seara aceasta. Prima judecată e foarte interesantă și foarte importantă, se numește judecata de sine. Dumnezeu a lăsat judecățile astea ca să oprească răul și prima judecată este judecata de sine, adică Dumnezeu îți permite să fii propriul tău judecător și să oprești răul din viața ta. Și asta e un lucru extraordinar, nici o ființă de pe planeta aceasta nu are posibilitatea aceasta. Nu o să vedeți niciodată un animal, o ființă, un câine care o judecată de sine, se poate evalua, se poate cerceta pe el, că de-aia zice textul. Fiecare să cerceteze pe sine însuși. Zice, dacă ne-am judecat singuri. Nici o ființă de pe planeta asta nu are posibilitatea asta să se evalueze. Nu o să vedeți niciodată o pisică sau dacă pune gheara pe tine să zică după aia, scuză-mă, pare rău. M-am gândit că a fost greșit și îmi cer scuze. Nu o să vedeți așa ceva. Omul are la dispoziție, este înzestrat de Dumnezeu cu o conștiință care se numește Tribunalul Suprem. Da? Și dacă conștiința asta e imbibată cu cuvântul lui Dumnezeu, vei avea o judecată de sine corectă, dreaptă. Dumneata le poți să fii propriul dumneata le judecător. Așa cum îți dorești să fii un judecător corect, drept, imparțial, Dumnezeu îți permite să fii propriul tău judecător și să ai o evaluare de sine corectă și dreaptă pentru că ai conștiință. Vedeți, Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor un simț de judecată, un simț de dreptate ca să te poți evalua pe tine însuți. Dacă te judeci într-un mod corect prin ceea ce a pus Dumnezeu în tine, care este pus față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, conștiința ta îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu, simțul ăsta de dreptate și de judecată, dacă le folosești, judecata asta de sine te va duce la pocăință și pocăința te absolvă de judecata finală. Adică cine se judecă pe el într-un mod corect, nu mai are parte de absolut nicio judecată după aceea. De-aia e foarte importantă judecata asta. Deci dacă dumneata te evaluezi corect, drept înaintea lui Dumnezeu, prin prisma cuvântului, a conștiinței, a simțului de dreptate judecată care l-a pus Dumnezeu în tine, dumneatale nu mai vei avea parte de nicio judecată, pentru că asta te va duce la pocăință. Pune dacă poți Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 18. Să vedeți aici fiul risipitor, după ce petrece un timp în destrăbălare, are o judecată de sine, se evaluează pe sine și auzi ce zice în partea a doua. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Păi dacă când a plecat de acasă n-avea părerea asta. Cum de ajuns la ea? Când a plecat de acasă a fost umflat de mândrie, de aroganță. El, lui se cuveneau toate lucrurile, vedeți? Dar la un moment dat când are o judecată de sine, o evaluare corectă, dreaptă despre el și ajunge la concluzia asta despre el, asta îl împinge la pocăință. Când te pocăiești, tata te primește acasă și nu mai ai parte de absolut nicio judecată. De-aia e foarte important să te judeci pe tine însuți într-un mod corect. Știți de ce? Pentru că despre mine eu am toate probele. Un judecător are nevoie de probe. Eu la alții nu cunosc toate probele, dar la mine știu toate probele din viața mea cu care mă pot judeca și evalua înainte lui Dumnezeu să mă văd vinovat. Asta mă duce la pocăință și sunt salvat de orice judecată. La fel, dacă citești, de exemplu, despre Vameșul și Fariseul la templu. Păi ce făcea Vameșul? Cum se bătea cu pumnul? Deci Vameșul nu dădea cu pumnul așa, în altul, ci se bătea așa. Și când a avut o evaluare corectă despre el, o judecată de sine, asta l-a împins spre pocăință. Nimeni de aici nu se poate pocăi dacă nu are o judecată de sine dreaptă și corectă. Păi niciodată nu o să înțelegem dragostea lui Dumnezeu dacă nu avem judecata asta care să ne ducă la simțul ăsta că suntem vinovați. Le spuneam, am avut o zi în care am studiat despre mulțumire și le spuneam fraților la noi, la adunare, le-am spus așa, dacă Dumnezeu ne-ar lua toate lucrurile astăzi pentru care n-am mulțumit, cu ce am rămâne? Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă Dumnezeu v-ar lua toate lucrurile astăzi pentru care nu i-ați mulțumit, cu ce ați rămâne? Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați mulțumit lui Dumnezeu pentru soarele de pe cer azi? Bun, dar dacă l-ar lua Dumnezeu, cu ce ai rămâne? Venea o mașină cu fiica mea și ea astăzi împlinește 13 ani și zice, tati, uite ce a sfințit de soare extraordinar. Dar eu îi zic, dacă ei a sfințit ăsta de soare, ce mai rămâne de ziua ta? Noapte. Nu mai există zi. Există doar noapte. Deci în momentul când ei luminătorii de pe cer, nu mai există zi pentru tine, doar noapte. Înțelegeți? E atât de important și de lucru pentru care noi mulțumim. Câți dintre dumneavoastră ați mulțumit astăzi pentru că inima dumneavoastră a bătut? Asta nu-i vorba că servești un cremuș sau bei o cafea. Aici e vorba de lucruri capitale pentru care noi nu suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de lucrurile spirituale. Am citit despre cutremurul din Japonia, când a avut loc, când s-au dus echipele de salvare, unul dintre capitanii care conduceau echipă de salvare, șeful unei echipe, s-a uitat undeva prin niște fisuri și a văzut o femeie interesantă, într-o poziție interesantă. Era în genunchi și se ținea de un obiect, de ceva, cu mâinile așa, îngenunchiată. Și a zis, extraordinar, așa înseamnă. Au făcut loc prin dărâmături și au ajuns la ea, a luat pulsul, tot era moartă. A fost uimitor, cum să mori în genunchi, proptită pe un obiect, în poziția de rugăciune. Au plecat în alte locuri să vadă dacă mai pot salva ceva, dar capitanul ăsta avea mustrări de conștiință. Zice, trebuie să mă întorc la femeia aia și să întoarce înapoi. Și se duce din nou și se uită și strigă, un copil! Un copil! Ea, de fapt, proteja un copil care era în brațele ei. Când a venit cu tremurul, s-a pus în genunchi, s-a proptit pe un obiect și așa și-a protejat copilul în brațe. Zice, când au luat copilul, avea câteva luni copilul și încă dormea liniștit. N-avea nimic. Dar au fost uimiți că au găsit un telefon, așa pe burta copilului, și știți ce scria pe telefon? Era un mesaj. Dacă o să supraviețuiești, adu-ți aminte cât de mult te-am iubit. E, nu poți, trebuie să ai o judecată de sine. Trebuie să ai o evaluare ca să-ți dai seama cât de mult te-a iubit Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră aveți aici pe amvon, dar am văzut foarte multe amvoane la biserici și chiar biserici care au pe amvon sau undeva sau sus niște mâini, așa. Nu știu dacă le aveți. Sunt niște mâini. Dumneavoastră știți? Ați văzut asta. Puteți să le puneți în bucătării, puteți să le puneți în birouri, îți prin coridoare, îți prin biserici, niște mâini, așa. Dumneavoastră știți de unde vine desenul ăsta? Nici eu n-am știut când am citit. În urmă cu aproape 500 de ani, exista o familie cu 18 copii. 18. Tatăl muncea 18 ore pe zi ca să poată să-i hrănească și doi dintre ei, cred că cei mai mari, aveau abilitatea asta, darul ăsta de a desena și voiau să meargă la Academia de la Nuremberg. Dar bineînțeles că nu aveau posibilități și au făcut un pact între ei doi. Și a spus că unul va merge la muncă și celălalt va merge la Academie. Și duminică, când au venit de la biserică, au tras la sorți. Și sorțul a fost să plece la Nuremberg, la Academie, Albrecht Dürer. Iar fratele lui Albert să meargă în mină și să muncească ca să-l întrețină. Când s-a dus la Academia de la Nuremberg, i-a uimit pe toți, deja îi depășea pe profesori în picturi și în desene și în gravuri. A ajuns imediat celebru și când a ajuns să absolvească școala, deja era celebru. Piesele lui sau desenele lui, gravurile lui, tablourile lui sunt la ora actuală în cele mai renumite muzee din lume. Și când a venit înapoi, familia a făcut o masă mare în cinstea lui că s-a întors acasă. Și la un moment dat, Albrecht Dürer, care ajunsese celebru, s-a ridicat în picioare și s-a uitat la fratele lui Albert și a dus aminte de înțelegerea lor. S-a ridicat și a zis, fratele meu Albert, acum este rândul tău. Numai că fratele lui Albert a început să plângă și și-a pus mâinile alea, care dumneavoastră le vedeți desenate așa, pe obraz, și a început să zică, nu, 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 ce pentru mine e prea târziu. Ce anii care am petrecut la mine mi-au zdrobit toate oasele de la degete, am artrită și nu mai pot nici măcar să țin un pahar cu apă, dar să merg să desenez. E, fratelui Albrecht Dürer, în memoria fratelui său care a stat în mină și a fost zdrobite mâinile pentru el, i-a făcut un tablou care a ajuns renumit în toată lumea, nu numai în muzee, și asta spun că le avem și pe biserici, mâinile alea două, așa, a fost un omagiu pentru fratele său. Și el a numit această capodoperă mâini, dar lumea a redefinit tributul acesta iubirii și a pus numele mâini în rugăciune. Ca oricine când vede tabloul ăsta să-și amintească că în viață nu va reuși de unul singur. Și atunci când vedeți niște mâini, să vă mai duceți tot aminte că nu veți reuși niciodată de unul singur. Că cineva a suferit, că cineva a pătimit, că cineva s-a jertfit și trebuie să ne aducem aminte și să vestim moartea Domnului Iisus de fiecare dată, binecuvântat să fie El. Dar n-ai cum să faci lucrul ăsta dacă n-ai o judecată de sine corectă. Dacă nu ai evaluare cu simț de răspundere în tine, să te vezi vinovat, nu vei înțelege niciodată dragostea lui Dumnezeu și nu te poți pocăi. E, ce se întâmplă? Diavolul, pentru că e șiret, a luat simțul ăsta care Dumnezeu l-a pus în noi de dreptate, de corectitudine, de judecată și prin firea pământească l-a îndreptat spre altul. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, pe cine judecați mai bine? Pe dumneavoastră sau pe alții? Dar de ce credeți că facem lucrul ăsta mai bine cu altul decât cu noi? Că la noi avem toate problemele, pe fratele Ionel, cât pot să-i găsesc la fratele David? Dar la mine, dacă mă știu de toată viața, am toate problemele. Ei, dar diavolul folosește simțul ăsta de dreptate, de judecată, care Dumnezeu l-a pus să evaluezi pe tine și îl îndreaptă spre fratele tău. De aia zice Biblia, nu judecați ca să nu fiți... E, dar diavolul asta vrea prin fire să ne judecăm unii pe ceilalți. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Oricine judecă pe altul nu se mai poate pocăi. Deci dacă dumneavoastră vorbiți de rău pe alții, dacă îi judecați pe alții, dumneavoastră nu vă mai puteți pocăi. Deci dacă nu te judeci pe tine, pentru că cantitatea care o știi în viața ta este o bârnă, cantitatea care o știi în viața fratelui tău este un pai. Și în momentul când dumneata te uiți la cantitatea din viața fratelui tău care e greșită, în momentul ăla tu nu te mai poți pocăi, nu te mai poți închina. Mărturisea un frate, zice, am fost la o biserică, în altă parte, și zice, eram atent, când m-am dus, m-am pus pe bancă, eram atent să văd cum e. Și am văzut o grămadă de greșeli. Și când, zice, să cântăm, eu mă gândeam la greșelile lor. Să ne închinăm, să ne rugăm, eu mă gândeam, bă, dar cum pot ăștia așa? Zice, lângă mine unul, a închis ochii și toată slujba stătea. Și fratele, bă, ăsta trebuie că e de la yoga. Să stai așa toată slujba. Când o plecată la casă, se uită de mâna cu ăsta, zice, a fost minunat. La mine n-a fost nimic, nu m-am putut închina, nu m-am putut bucura, nu m-am putut pocăi, la ăsta a fost grozav de minunat. De ce? Ia gândiți-vă asta dacă ați fi orb și ați veni în casa lui Dumnezeu. Și n-ați mai vedea nimic. Nu v-ați putea pocăi mai bine? Sau să ne închinăm mai bine lui Dumnezeu? E, dar dacă cu ochii pe altul și vânesc greșelile altuia, în momentul ăla, în dreptul meu, nu mai mă pot pocăi. De ce credeți dumneavoastră când am venit prima dată la pocăiți la biserică, ne-am văzut atât de păcătoși, atât de mizerabili, dar au trecut vreo 10 ani de pocăință, și acum când îi vedem pe alții, noi nu ne mai pocăim, că trebuie să pocăiască ei. Cine trebuie să pocăiască în biserica asta? Au, ce bine ar fi. Ce mare har ar fi. Numai că problema e că eu cred că trebuie să pocăiască alții. Dumneavoastră știți ce făceau fariseii și cărturarii? Ei îl vânau pe Domnul Iisus când vorbea, nu ca să se pocăiască. Știți de ce îl vânau? Să prindă ceva cu care să-l învinuiască. Eu m-am uitat la atâtea comentarii care le fac frații, prin ceva un cuvânt, frate, dar trebuia așa, trebuia. Poate că trebuia. Dar din 40 de minute, fi găsit 10 minute în care să te pocăiești tu. A fost un frate care avea harul lui Dumnezeu, era binecuvântat cu Duhul lui Dumnezeu, vorbea așa cu putere, dar nu era pregătit, nu era școlar, nu era educat. Și la sfârșitul predicii vine cineva din sală, zice, frate, ați vorbit bine, dar ați avut peste 10 greșeli gramaticale. Și fratele bătân zice, auzi, eu sunt locuitor la țară. Eu dimineața când mă duc să dau la găini, le arunc din traista mea grâu și pică cu pleavă cu tot. Dar zice, găinile mele sunt așa de deștepte că iau numai grâu și pleavă o las acolo. Dar noi umblăm după pleavă. Hai băi, ce mă iau să mai văd niște pleavă pe aici? Păi dar cu aia nu te hrăne, nu se hrănește nimeni cu pleavă. Eu nu spun că noi nu suntem greșiți. Nu spun că câteodată nu facem ceva de greșit. Dar trebuie să înțelegeți că în momentul când noi ne măsurăm, când ne judecăm, nu ne mai putem pocăi, nu ne mai putem bucura, nu ne mai putem închina. Oamenii care judecă pe alții devin, te uiți la fața lor, ei s-aspri. Pentru că au o față de judecător, înțelegeți? Ei nu mai arată, pentru că îi judecă pe alții, au o față crispată, ei sunt niște farisei legaliști. Păi uitați-vă dumneavoastră în Sfânta Scriptură, de exemplu, când Adam a păcătuit, cine a fost de vină? Deci observați, el în loc să judece pe el, să facă o evaluare de sine personală, el zice Eva. E, oricine judecă pe altul și dă vina pe altul este urmașul lui Adam. Iisus Hristos când a stat pe cruce a dat vina pe cine? El a luat vina asupra urmașii lui Hristos, iau vina asupra lor, nu dau vina pe altul. Ăsta sunt urmașii lui Adam, asta e diferența între firești și duhovnicești. Ăștia care sunt încă în Adam, în fire, ei totdeauna găsesc ceva la alții. Dar care sunt în Hristos, văd vina la ei. Doamne, ai milă de noi. Și ascultați-mă, Să nu cumva să credeți cu ce măsură măsurăm, ni se va măsura. Cu ce judecată facem, aia ni se va trebui nouă. De fapt, noi când judecăm pe altul, îi spunem Dumnezeu, așa să ne judeci pe noi. Deci fiți atenți. Felul în care spuneți, în care judecați, evaluați pe altul, este, îi dați lui Dumnezeu sugestia cum să vă judece pe dumneavoastră. Dumneavoastră vă aduceți aminte de David când a păcătuit cu Bathsheba. Și la un moment dat vine prorocul la el și îi spune o poveste în care el o lua mielușaua lui sărac în loc să ia din turma lui și David, supărat să mânie, zice, trebuie judecată, trebuie dreptate, trebuie corectitudine. Omul ăsta este vrednic de moarte și trebuie să dea înapoi câți miei. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a zis, am înțeles. Tu ai dat judecata, tu ți-ai dat verdictul, din cuvintele tale vei fi scos. Deci tu îți dai sentința. De aceea, prima judecată care v-am spus în seara aceasta este judecata de sine care te scapă de toate judecățile care vor urma. E, dar dacă n-ai judecata asta de sine și nu te pocăiești, nu te mai înveți, ajungi în confuzie, în ceață, există a doua judecată pe care o permite Dumnezeu, numită judecata bisericii. Știu că poate la unii nu o să vă placă, numai să aveți răbdare până la capăt. Deci există o judecată a bisericii. De ce? Dumnezeu a văzut că nu te descurci singur și ai un bruiaj. Și atunci încearcă să te ajute prin frați ca să te vezi și să te evaluezi într-un mod corect. Da? Și frații din biserică, acum nu toată biserica, există slujitori mandatați, responsabili în fața lui Dumnezeu să oprească răul să nu intre în biserică. Deci ăsta e rolul prezbiterilor. Ceata prezbiterilor are un rol de a supraveghea și unul dintre roluri este să nu lase răul să intre în biserică. Pentru că Dumnezeu e supărat. Vă aduceți aminte, de exemplu, în Apocalipsa. Deci îngerului bisericii din Tiatira. Nu scrie la toată biserica. La cel care supraveghea biserica din Tiatira, zice, scrie-i, iată ce am împotriva ta, tu lași ca Isabela femeia aceea. Fiți atenți, Dumnezeu era supărat pe cel care supraveghea biserica din Tiatira că lăsa o femeie. La alții le scrie, dar ce am împotriva ta este că ai învățătura nicolaiților. Nu place, de ce lași lucrul ăsta? Deci rolul slujitorului este să oprească răul să nu intre în biserică. E, dacă cineva se lipește de rău și vine în biserică cu răul, slujitorii trebuie să-l ajute pe omul ăla să se dezlipească de rău, să fie eliberat de rău. Dar dacă omul nu vrea să se dezlipească de rău, zice, dă-l afară! Pentru că nu se poate cu rău, că vine judecata lui Dumnezeu și oricum dezlipește răul de om. Înțelegeți dumneavoastră? Deci trebuie să înțelegeți că ăsta e rolul nostru, noi... Câteodată poate ne interpretați greșit, dar noi trebuie să stopăm răul și dacă cineva vedem că vine cu răul, trebuie să dezlipim răul de omul acela. Și dacă omul acela nu pricepe nici în judecata aceasta a fraților și nu se lasă ajutat, trebuie dat afară. Uitați dumneavoastră ce scrie, dacă poți să pui, 1 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 9. Hai să citim un text aici ca să observați mai bine. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acestea sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, hrăpăreți. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru să nu vină cu rău? Că despre cei de afară judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Deci trebuie să ne judecăm singuri, judecata de sine, apoi judecata bisericii care vrea să te ajute să te dezlipești de rău. Am fost la o evanghelizare. Și cineva din lume a venit la mine și zice, dumneavoastră m-a îndemnat să vin la biserica asta? Și zic, da. Păi zic, vă rog, zice el către mine, vă rog să-mi explicați textul ăsta. Și îmi citează textul ăsta. Păi zice, aici așa sunt oamenii de aici. Lacomi, hrăpăreți, bârfitori, clevetitori. Aici zice, nici să nu mâncăm cu astfel de oameni și dumneavoastră le mă îndemn să vin aici. Am luat încuiat un pic, ce să zic? Deci noi ar trebui să fim responsabili în biserică, să-i luăm pe oameni, să le arătăm că sunt lipiți de rău și cumva să facem dezlipirea aceasta și dacă omul nu înțelege, trebuie să-l excluzi că poate se va trezi în afară, dar totul este ca să-l câștigi pe om. De aia și disciplina asta și excluderea, eu nu fac care sunt slujitor la Dumnezeu ca un judecător de la Tribunalul Suprem care vin la instanță, am un ciocănel, zic, vinovat, exclus. Eu nu sunt un director de firmă care să mă uit să vină vinovat, ai lipsit o săptămână de la serviciu, afară. Eu sunt un om care am cazier. Eu nu pot să fac o judecată asupra altuia dacă nu știu că eu am un cazier. Deci eu nu sunt la Tribunalul Suprem, nu sunt un director de firmă, ci eu sunt un slujitor care trebuie să dezlipesc răul de om și asta cere maturitate, ca un doctor care trebuie să dezlipească din corpul omului cancerul. Și asta trebuie creștere, trebuie maturitate, trebuie experiență. De aia zice, nu puneți pe oricine de curând întors la Dumnezeu în slujire. De ce? Pentru că omul ăsta n-are experiență, chiar dacă a terminat liceu sau facultatea de teologie, el n-are experiență, n-are maturitate. El trebuie, n-ați zis dumneavoastră la doctor cu mâini. Te duci 6 ani și după aia ce ieși? Păi te duci cu alți doctori, rezident, o perioadă de ani să vezi cum lucrează. Nu direct, pentru că așa e simplu. Cine nu știe să facă pe judecătorul? Cine nu vine la biserică? Afară. Cine se duce la chefuri? Afară. Cine poartă așa? Afară. Cine vine așa? Afară. Păi aia e simplu. Problema este că eu sunt ca un doctor, care omul ăla vine lipit de rău și acum cu experiența care mi-a dat-o Dumnezeu, cu judecata asta, cu dragoste, cu blândețe, cu bunătate, trebuie să dezlipez răul de om. Dar trebuie să am grijă în operația asta să nu omor omul. De-aia e foarte important la slujitorii lui Dumnezeu să facă după Scripturi această judecată. Pentru că toți din noi, și eu, și fratele Onel, și fratele David, noi avem și noi cazier, avem și noi greșeli. Și eu mă uit la Dumnezeu și zic, Doamne, nu sunt vrednic, ai milă de mine, păcătosul, dacă m-am făcut o judecată de sine. De-aia judecata asta trebuie să fie făcută într-un mod corespunzător duhovnicesc la persoana care vine cu răul. Nu-i doar o excludere, așa o bătaie din ciocan și am terminat cu el. Trebuie să postez cu el, trebuie să mă rog cu el, trebuie să îl conving. Dumneavoastră nu observați. Știți care-i diferența între Duhul lui Dumnezeu și Duhul rău? Duhul rău acuză și condamnă, Duhul Sfânt convinge. E o mare diferență. Eu pot să merg la om să-l condamn sau să-l acuz, sau pot să-l conving cu speranța că se poate întoarce în turmă. De aia Duhul Sfânt nu se numește acuzatorul, Duhul Sfânt se numește mângăietorul. Și eu când fac o disciplină frățească cu frații, trebuie să fiu ca Duhul Sfânt, ca un mângăietor care atent să dezlipeze rău, să nu-l omor pe om cu condamnare, cu acuzare, pentru că asta nu vine de la Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Dacă vreodată în conștiința dumneavoastră o să simțiți condamnare, acuzare și o voce în conștiință care vă spune n-are rost să te mergi la biserică, nu ești bun de nimic, oricum nu iasă nimic din tine, aia nu-i vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu convinge și îți dă speranță că există șansă pentru tine. Diavolul te condamnă și te acuză ca să te termine. Înțelegeți? Uitați-vă dumneavoastră la Domnul Iisus. Veneau farisei și cărturarii și acuzau și condamnau persoana în păcat. Domnul Iisus ce făcea? Fără acuzare, fără condamnare, convingea persoana de păcat, se pocăia și avea loc în brațele lui. Asta e diferența între farisei și urmașii Domnului Iisus. Uitați-vă, farisei și cărturarii erau împotriva păcatului, condamnau și acuzau. Dar nimeni nu era îndrăgostit de ei, nici un păcătos nu se ducea la un fariseu. Dar Domnul Iisus era împotriva păcatului, dar convingea și păcătoșii veneau la el. Nu-i interesant? Dumneata, ce ești cu mine, un fariseu sau urmașa lui Iisus? Păcătoșii vin către tine sau fug de tine?
Dacă condamn, dacă acuz, omul ăla nu mai are șanse, el se duce mai jos. Da, noi trebuie să convingem. Uite, frate, ce zice Scriptura. Uite, soră, nu-i voie lucrul ăsta, nu-i voie lucrul ăsta. Hai să stăm în rugăciune. Poate Dumnezeu ne va lumina. Poate Dumnezeu te va convinge. Înțelegi? Și cu bunătatea asta, și cu blândețea asta, și cu răbdarea asta, cu convingere, există speranță pentru tine. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Vino înapoi! Uitați-vă în cartea, eu m-am ascultat de la cineva o predică foarte frumoasă de la un indian și dânsul spunea așa, în cartea Iov vin 4 oameni la Iov ca să-l acuze și să-l condamne de păcat, 4 predicatori. Iov auzea predică după predică, de condamnare, de acuzare, trebuie că ceva a copiii tăi ori făcut. Ești vinovat de ceva, unde ai păcătuit? De ce se întâmplă? Și Iov, în loc să se pocăiască la predicile lor de condamnare, le-o întoarce înapoi. Ăștia predică, el le-o dă înapoi. Predică altul, le-o dă înapoi. Dar când vine Dumnezeu în ultimile capitole, zice Iov, hai să vorbim un pic. Hai să spun câteva întrebări. Ce știi tu despre crocodili? Și Iov zice, crocodili? Da, ai auzit de Leviatanul. Știi ceva cum lasă urmă prin mare, pe unde se ascunde prin ocean? Ai habar de lucrurile astea. Despre lumină poți să-mi spui ceva? Despre zăpadă, despre... Și Iov știi ce face? Deci îmi pun mâna la gură, mi-e scârbă de mine și mă... Păi a patru! I-au tras la predici de condamnare și de acuzare și Iov nu s-a pocăit. Și vine Dumnezeu și îl convinge pe Iov că e mic. Zice, gata, ați făcut. Înțelegeți care e diferența? De-aia trebuie, aici trebuie o finețe, trebuie ceva. De-aia e un medic specialist, de-aia se numește medic specialist. E slujitorii ăștia trebuie să fie niște specialiști. Acum eu îmi cer tare în dreptul meu, că eu am făcut și eu operații din asta și n-au reușit toate. Înțelegeți? Noi, dar să știți, și dacă am fost mai duri, sau am fost mai dur, vorbesc despre mine, am fost pentru că am iubit omul și n-am vrut păcat în viața lui. Dar n-am făcut-o totdeauna cu experiența necesară. N-am făcut-o totdeauna exact cu elementele de bunătate, de blândețe, de dragoste. Acum am fost la adunare luni și a venit o familie, un tată și un băiat, și a avut o mărturisire cutremurătoare. Cutremurătoare. Spunea la 14 ani băiatul lui care se botezase, nu după mult timp s-a dus la liceu, droguri, băutură, toate lucrurile. Și a venit la tatălui la 14 ani și a zis, tată, vreau să spun ceva, nu mă interesează credința, tu ai drumul tău, eu am drumul meu. Și drumul meu, și zicea băiatul, eram pregătit dacă îmi ripostează ceva să-l bat, era un războinic ăsta. Zice, tata, când l-am auzit, mi s-a rupt inima. Dar Dumnezeu mi-a spus așa și am auzit în conștiință sau cumva în demnul ăsta. Zice, el are drumul lui, dar tu trebuie să rămâi în responsabilitatea care o ai de tată. Și m-a uitat la el așa, fiule, indiferent unde vei ajunge, acasă la tata găsești un loc. Nu ești ok, nu ești bine. Dar te voi aștepta. A vrut să plece în legiunea franceză. A ajuns în armata austriacă, primea 1.000 de euro pe lună. Era un războinic, numai bătaie, beam numai ca să mă bat. Vreau să știți ce înseamnă să bei 18.000 de euro într-o lună. Ce beam numai ca să mă pot bate. A mers în munții Alpi cu o greutate de 65 de kilograme în spate, 45 de kilometri. Dădea cu picioarele în toate fiarele, cu capul să antreneze. Ce nu-mi doream decât să fiu un războinic și să bat. Numai că cei care m-au văzut în armată, zice, băi, tu trebuie să ajungi ofițer, dar tu n-ai terminat liceul, du-te și termină-ți liceul și vii că tu vei ajunge mare. Zice, când au zis că trebuie să fac liceul, m-am întors înapoi la tata. Știam că am un loc. Și nu credeam în Dumnezeu. Și tata ascultă la un moment dat o predică războiul din Ezechiel. Și pentru prima dată am pus mâna pe Biblie după 8 ani de zile. Și tata a zis la mama, Dumnezeu a început să lucreze. Și băiatul ăsta s-a bucurit. Un frate care e un om al lui Dumnezeu, un sfânt în jurul nostru, s-a ridicat după el și a zis: eu am avut o fată, când erau copii, m-am dus și am spus: mergem la rugăciune, și ușa a rămas întredeschisă. Și doi au vrut să meargă, dar o fată așa mai cumva mai tupeistă, zice: nu mai vreau să merg la rugăciune sau ceva de genul ăsta. Și când am auzit și am intrat, n-am crezut vreodată că fata din coapsele mele va zice așa ceva, nici măcar un băiat, o fată. Și am zis la el, alți doi: voi mergeți la adunare cu mine la rugăciune, de astăzi încolo ea nu mai este copilul meu. Zice, nici în zi de azi, are 70 și ceva de ani și fata lui poate 40 și ceva, nu avem o relație bună. Nu că nu avem relație, dar numai așa a rămas singura din familie nepocăită. Înțelegeți? A judeca este simplu, dar avea maturitatea, experiența cu care a dus judecata, este ceva dumnezeiesc. Și asta trebuie să urmărim la Domnul Iisus. Binecuvântat să fie. Și vreau să spun și ultima, ca să nu rămân așa fără cele trei puncte. Ultima judecată este: dacă nu te judeci pe tine însuși, nu te evaluezi corect, te ajută frații și biserica, dar în conjunctura care v-am explicat-o. Și dacă nu înțelegi nici de biserică și atunci te exclude biserica afară, rămâi și auzi ce spune textul. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, ca să n-ajungi la judecata aia finală, ca să suferi veșnic. Dacă biserica te-a dat afară, rămâi pe pedeapsa Domnului, pe judecata Domnului Iisus. Și atunci te pedepsește El. Pune-te, rog, și Evrei, capitolul 12, versetul 7. V-am mai citit aici odată, dar... Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi și ca și cu niște fiică. Și care este fiul pe care îl pedepsește tatăl? Mai departe. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Adică, dacă cu adevărat ești copilul lui Dumnezeu și nu asculți, n-ai judecată de sine, nu asculți nici de biserică, te va pedepsi Domnul. Ascultați-mă, pe cei care îi dai afară din biserică și n-au nicio pedeapsă de la Domnul, aia n-au fost copiii lui Dumnezeu niciodată. N-au fost născuți din nou, au fost născuți din curvie, din religie, dintr-o conjunctură, că s-a pocăit nevasta sau s-a botezat cineva, s-a botezat și el. Dar Dumnezeu, dacă ești copilul lui și nu înțelegi la nicio judecată, te judecă El însuși cu o pedeapsă. Pentru că ești fiul Lui, ca să te facă părtaș sfințeniei Lui. Dumneavoastră vreți să fiți părtaș sfințeniei Lui Dumnezeu? Dar atunci, dacă ești copilul Lui, trebuie să te pedepsească. Dacă pe dumneavoastră vă întreabă cineva din lume: de unde știți că vă iubește Dumnezeu? Ce ați răspunde? Știți ce spune în Apocalipsa? Zice, eu mustru și pedepsesc pe cine? Deci, care-i declarația de dragoste a Domnului? Deci, când mă depărtez, asta înseamnă că sunt copilul lui Dumnezeu. Dacă am ajuns născut din nou și copilul lui Dumnezeu, cum mă depărtez un pic de Dumnezeu, mă pedepsește. Și zic, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Cum zicea un frate, zice, l-au dus toți și la un moment dat se întoarce înapoi și cade undeva. Și ăștia, frații mai tineri, imediat să-l cuprindă, să-l ridice. Zice, stați, să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Că știu eu de ce o dat Dumnezeu cu mine de pământ. Ați înțeles? Deci, există momente care dacă n-asculți nici de judecata bisericii, nu te judeci, nu te evaluezi nici pe tine, Dumnezeu te pedepsește ca să te aducă înapoi. Dar unii nu se pocăiesc nici la pedeapsa lui Dumnezeu și vor ajunge la judecata finală. Să ne păzească Dumnezeu de ceasul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, închinăm în fața Ta în seara aceasta. Mulțumim pentru iubirea Ta, pentru dragostea Ta. Dar dragostea Ta ne-a arătat-o când ai stat pe cruce între doi tâlhari și ai murit. Și noi vestim moartea și iubirea Ta. Dar acolo a fost judecata Tatălui. Acolo a fost judecat răul și păcatul și ai fost lovit Tu în locul nostru. Oriunde este rău și păcat, trebuie să fie și o judecată. Judecata este ceea ce oprește răul. De aceea, Doamne, Te rugăm în seara aceasta, Doamne, Ajută-ne să ne judecăm fiecare în dreptul nostru. Ajută-ne să avem o evaluare, ne-ai dat un simț de judecată. Nu ne lăsa să-i judecăm pe alții, ci să ne judecăm pe noi. Avem toate probele despre noi. Doamne, că mă uit în viața mea, mă consider un vinovat, care mă duce la pocăință și mă absolvă de toate judecățile. O, Doamne, mulțumesc pentru conștiința care mi-ai dăruit-o. Mulțumesc pentru cuvântul care l-ai dat, pentru Tribunalul Suprem. Doamne, dacă nu înțelegem și nu mai avem claritate, Tu ești atât de bun că lași frații în jurul nostru să ne spună ei, să facă ei o judecată, să facă ei o clarificare. Și dacă nu ascultăm nici de biserică, Doamne, ne pedepsești Tu ca să ne aduci înapoi și îți mulțumim că suntem fiii Tăi și vedem iubirea Ta și din pedepsele Tale. Doamne, oricum ar fi, nu ne lăsa să ajungem la judecata finală. Trezește-ne, ajută-ne să ne pocăim, că te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.